Andsvari annað sinn, háttvirtur níundi þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þór Sari.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég held að þetta sé alveg hárrétt að það er erfitt að snúa sig út úr þessu. Við höfum hér lög sem voru samþykkt í sumar, sem að voru unnin þverpólitískt í þinginu, þó að endanleg atkvæðagreiðsla í þeim færi ekki samkvæmt þeim línum, að þá var hér greinilega viðlit af hálfu þingsins að vinna máli saman. Með þetta mál sem nú er í gangi er komin upp djúpgjá milli þings og þjóðar, eins og hefur verið sagt um önnur mál. Það er mikil óánægja með framvindu þessa mál, svo mikil óánægja með hvernig það er sett fram og hvernig það er á allan hátt búið um það. Telur háttvirtur þingmaður ekki einfaldlega, eða hvert er álit hans á því að málið yrði einfaldlega dregið tilbaka og þau lög sem eru í gildi yrðu látin standa og þingið, Alþingi Íslendinga og ríkisstjórnin stæði einfaldlega í lappirnar með þau lög sem við þó eru vönduð og við eyddum miklum tíma að eiga samþykkja hér þar pólitískt í sumar?
Það svarar andsvari